Ellers så er dagens emne er den gode hyrde. Vi har talt om det. Nu nævnte Anders det med, at han har været inde på den her IHOP, altså International House of Prayers hjemmeside, og hører om Mike Bickles begejstring, om hvordan han kan bevare den her begejstring. Og noget af det, som vi ser i den her beretning om den gode hyrde, det fortæller virkelig om, hvem Jesus han er. Altså om den uendelige kærlighed, han har. Om den uendelige omsorg, han har. Så vi skal prøve at læse fra Johannes 10, hvor vi finder den her beretning. Så i Johannes 10, og vi skal læse fra vers 11 til 17. Og igen også fra vers 27 og 28. Altså Johannes 10, 11 til 17 og 27 til 28. Johannes 10. Jeg læser den her fra den autoriserede. Det kan være, hvis jeg læser fra den anden, så står den lige lidt anderledes. Men der står sådan her. Johannes 10, 11-17. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lade fårene i stikken, og flygter, og ulven går på rov iblandt dem, og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold, også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjort, én hyrde. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Og så kan vi læse fra vers 27 og 28. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg skal give dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Altså når man, som jeg har sagt mange gange før, når jeg læser de her beretninger, så prøver jeg altid ligesom at se situationen for mig. Jesus som hyrden, og os som fårene. Ja, desværre. Det er det, vi er i den her beretning. Vi er fårene, som Jesus han leder. Og det, jeg læser ud af det her, det er, at jeg læser om en stærk hyrde, der elsker sin får, der er villig til at ofre sit eget liv for sin får. Han bekymrer sig om hver enkelt får. Og man fornemmer, at fårene de er glade og veltilpas i den her situation. Der er hvile i et eller andet forstand. De behøver ikke at frygte noget. De bliver ikke jaget med, de følger med. Det er sådan det billede, jeg har. De følger efter hyrden. Når han går den vej, så følger fårene efter den vej. Og går han den anden vej, så følger de efter ham der. Og selvom de så indimellem løber og leger et eller andet sted ude på engen, jamen, så er de stadigvæk trygge, for de ved, at hyrden han er derovre. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det står der i Matthæus 11, 28. Og et eller andet sted, så er det også det, jeg synes, jeg fornemmer, når jeg læser den her beretning. Hos den gode hyrde, der hvile at finde for fårene. Man kan boldre sig i fred. Man behøves ikke at frygte ulven. Man behøves ikke at frygte fjenden. Vi kan hvile i, at Gud han er stærkere end den onde. Eller at lyset fortrænger mørket. De fleste af jer kender salme 23, og mange af jer, som har lært salmevers, I kender den helt uden ad. Men i salme 23, der står der lidt om det her. I skal ikke slå det op. Jeg læser bare lige vers 4. Der står der sådan her. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Igen, hvis vi ser på den her fåreflok, så selvom Jesus han leder fåreflokken, altså os igennem en mørk dal, så skal vi ikke frygte. Selvom vi måske er lidt langt bagefter, så skal vi ikke frygte ulven, den onde. Når vi skal stole på den gode hyrde, der sætter sit liv på spil for hver eneste får i flokken. Faktisk så står der i de her 7 vers, som jeg læste, der står der 3 gange i vers 11. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. I vers 15. Ligesom faderen kender mig, jeg kender faderen, og jeg sætter mit liv til for fårene. Og igen i vers 17. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Tre gange nævner Jesus, at han som den gode hyrde sætter sit liv på spil for fåreflokken. Og jeg tror, det er for at understrege vigtigheden af det. Han er den gode, kærlige hyrde. Han er ikke en daglejer, der er ligeglad. Han kæmper for at passe på sin får og beskytte dem. Og det er ligesom om, verset her fra salme 23, det passer perfekt ind i beretningen om Jesus som den gode hyrde. Selvom de jo har skrevet mange hundrede år før, så beskriver det meget godt, at vi skal ikke have nogen frygt for, at selvom vi vandrer i mørkets dal, så behøver vi ikke at frygte noget, så behøver vi ikke at være bange. Jesus ønsker, at vi skal have den her vished. Han ønsker, at vi i vores inderste indre, selvom vi går i mørke tider, skal vide, at han er med os. Der står ikke en gammel oversættelse, jeg vil lige ved at sige, at det skal enden vandre i dødskyggens dal. Altså selvom døden trænger sig helt tæt ind på os, enten i vores familie eller i vores eget liv, så behøver vi ikke at frygte. Så skal vi ikke frygte noget ondt. Det er så vigtigt, at det er dybt forankret i vores hjerter, den her vished om den gode hyrde, der er med mig. Og uanset hvad jeg møder på min vej, så behøver jeg ikke at være bange i hvert fald. I vers 14 og 15, der står der: Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig, ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Altså på samme måde som Gud han kender sig selv, eller Jesus og Gud kender hinanden, så kender han os. Igen, hvis vi er tilbage i fåreflokken, så ved han, hvilke får der ofte farer vild. Han ved, hvilke får der halter lidt. Han ved, hvem der skal hjælpes lidt mere for at finde ind på vejen. Han ved, hvem det er, der har det med at falde lidt tilbage. De er der, men de falder bare lige lidt tilbage, altid. Han ved, hvem der altid render i forvejen, og indimellem løber vild. Han kender hver eneste får i flokken. Og hvis I ser fåreflokken for jer, så ved I også, eller de her, der arbejder med dyr, ved også, at dyr er forskelligt, og nogen gør alle de her forskellige ting. Men han elsker alle fårene. Han kender altså alle fårene. Det vil sige, at han kender hver eneste en af os, som sidder her. Og han kender os ikke bare sådan, at han kan lige genkende os. Eller det er ikke bare sådan, at han kan genkende vores stemme eller vores ydre. Han kender hver eneste tanke, vi nogensinde har tænkt. Nogle gange så har vi en eller anden idé om, vi kan holde noget skjult for Gud. Men han kender hver eneste tanke, som hver eneste en af os nogensinde har tænkt. Og alligevel så elsker han os, og er villig til at sætte sit liv på spil for os. Det kan man da sige, det er fantastisk. Vi har jo alle sammen haft tanker, som ikke var fra Gud i hvert fald i vores liv. Ikke? I vores indre, hvor vi har tænkt dårligt om andre, vi har tænkt dårligt om Gud, vi har tænkt alt muligt skidt. Men Gud han elsker os alligevel, selvom han kender hver eneste en af de tanker, hver eneste en af de handlinger, vi har lavet igennem hele vores liv. Dem kender han også. Og alligevel så elsker han os. Og alligevel så siger han tre gange på syv vers, at han vil sætte sit liv på spil for dig. Jesus han ved også, hvilke får der er blevet bidt af de andre får. Anders han sagde her den anden dag, vi snakkede her i ugen, Randy Clarks kone, han sagde, hun tager ikke med ham på hans rejser. Randy Clark kommer jo til sammen med Bill Johnson til København her i april. Og det er derfor, vi snakkede om det. Men Randy Clarks kone tager ikke med. Hun er blevet bidt af for mange får, sagde Anders. Og det er jo desværre det, der sker. At der er nogen i fåreflokken, der bider hinanden. Det er det, der sker venstre dag i Guds folk rundt omkring i verden. Får, bider andre får. Måske synes de får, der bider, at de andre får går i vejen, eller de larmer for meget, eller snakker for meget, eller siger de forkerte ting, eller mener, de har mere ret til at komme frem til troet, end dem, som er der nu. Årsagerne kan være mange, men hver eneste dag, så er der får i forflokken, som bider de andre får. Og igen, så bringer jeg mig tilbage til situationen, så kan jeg godt forestille mig, at Jesus han kærligt siger, stop nu. Stop nu med at bide hinanden. Ikke? Nogle gange hører fårene det, nogle gange hører de det ikke. Men han ved præcis, hvilke bidemærker vi hver især har fra andre får. Dem kender han. Han kender sin flok. Der er et vers, som vi ofte vender tilbage til den her. Jeg har i hvert fald hørt det rigtig mange gange. Det er det, der står i vers 27. Der står der, mine får høre min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Vi har hørt det ofte også taget ud af sammenhæng i rigtig mange sammenhæng. Vi har hørt det. Ja, vi har også hørt det, mens da Gary Oates var her, var vi også ind over det. Og det er den, der er flere ting i det. Altså der står dels det med, mine får hører min røst, og jeg kender dem. Vi har alligevel lidt ind på det med, at Jesus han kender os. Men så står der, mine får hører min røst, og de følger mig. Det er formuleret i nutid. Mine får hører min røst, og de følger mig. Så, og så er det formuleret som en konstatering. Mine får høre min røst, altså mine får høre, hvad jeg siger. Punktum. Der er ikke sådan noget med, at nogle gange hører nogle udvalgte får min røst. Eller på den måde en eller anden form for opblødning af det. Det er formuleret som en konstatering. Mine får, de hører min stemme, kan vi også sige på mere nutidsdansk. Vi hører den altså. Punktum. På samme måde så konstateres det, at fårene følger ham. Der står, de følger mig. Og lad os starte med den her sidste, den med at følge først, så kan vi lige tage den med at høre bagefter. Jeg er jo ikke den store dyrekender, der har folk her i forsamlingen, som kender meget mere til dyr, end jeg gør. Og jeg ved slet ikke noget om får. Jeg har haft en hund. Jeg har haft en golden retriever. Han hed Bamse, og han var lige så god som dagen, den er lang. Han er her ikke længere. Når jeg var ude at gå med ham, så løb han altid i forvejen. Altid i forvejen. Når han så var kommet sådan et passende stykke, hvad han fandt passende foran, så vendte han sig lige om. Han er det stadigvæk. Og så løb den ellers frem og tilbage, løb han frem og tilbage sådan foran. Og det gentog sig, så kigge lige op. Han er der stadig. Super. Han løb videre og afsøgte territoriet. Hvis jeg så gik til siden, og han var et eller andet sted derude, og jeg lige kaldte på ham, så kom han altid efter et stykke tid spændende forbi mig, og så løb foran igen, og så ud foran. Og der er flere af jer, der sikkert også har haft hund. Nogen har gjort det på den måde. Andre, jeg kan også observere andre folk, hunde. Der er nogle hunde, de løber altid bagefter. De løber altid flere, ja, langt bagefter, men man kan ligesom se, at når ham som ejer hunden, herren, han så går til højre, så kommer de også efter. Og andre igen ser man, de er ude og løbe en tur sammen. Så kan man se, så er hunden, den er aldrig mere end en halv meter fra den her herres side. Og det der med, at mine får hører min røst, og de følger mig. Jeg tror på mange måder, jeg har været lidt inde på det allerede, at det er dem på den samme måde med os. Ikke? Så der er forskellige måder at følge med på. Nogle løber altid i forvejen, nogle løber altid bagefter, og nogle løber altid lige ved siden af. Og Gud, han elsker alle fårene. Han elsker alle fårene, uanset om de løber lige der, eller de løber der, eller de løber der. Og vi konstaterer også, i hvert fald fra min lille simple historie omkring det med hundene, jamen, følger med herren, når han drejer til højre. Måske går der et stykke tid, før man ligesom catcher op, eller kommer med. Sådan tror jeg, at vi også oplever det i vores andre liv, i vores allesammens liv, og nogle gange, i nogle perioder af vores liv, gør vi måske det ene, eller det andet, eller det tredje. Lad os prøve at vende os mod den første del, som jeg egentlig måske har brugt mest tid på at reflektere over, det der med, mine får høre min røst. eller på mere hverdagsdansk, mine får hører min stemme. Mine får hører, når jeg taler til dem. Det er igen nutid. Altså det er noget, der sker nu, eller til enhver tid, den tid, vi til enhver tid er i. Så hører vi hans stemme. Så siger vi, hører den i dag. Når det bliver i morgen, så passer verset også. Så hører vi også hans stemme. Og det er en konstatering igen. Når han formulerer det sådan, mine får høre min røst, så må det jo betyde, at han siger noget. Altså det kan man ligesom aflede, eller det er i hvert fald det, jeg afleder af det. Det må jo betyde, at han siger noget, at han taler til os. Ellers vil det ikke give nogen mening for ham at sige, at vi hører hans stemme, hvis ikke han taler til os. Vi kan ikke nødvendigvis udlede, at han taler til os konstant, men jeg vil sige, min egen erfaring, min egen oplevelse af det her med at høre Guds stemme, det er egentlig, at han taler lige så meget til mig, som jeg er i stand til at håndtere og modtage. Når jeg har fokus på, at han taler til mig, så oplever jeg også meget, at han taler til mig. Ikke i den forstand, vi har nogle gange det med, at vi har vores lister, så frembringer vi vores lister frem for Gud. Her er mine ønsker, Gud. Vi laver en lille ønskeseddel. Ligesom man kunne forestille sig, at vores ønskeliste, det er sådan en samling af 5 kroner, man stopper i en automat. Og når man så har stoppet de her penge i automaten, så forventer man, at der kommer nogle gudbider ud, som kan opfylde ens behov. Det er ikke nødvendigvis den måde, jeg taler. Jeg tænker på, når jeg siger, at han taler rigtig meget, men måske mere den her samtale med Gud omkring mit liv. Hvordan kan jeg tjene ham? Hvordan skal jeg håndtere en bestemt situation? Men også, hvordan han taler igennem andre personer. Enten gennem det, de siger, eller igennem bare ved at betragte deres liv. Eller hvordan han taler igennem de situationer, som jeg kan stå i min hverdag. Jeg vender lige tilbage til det der med, hvordan han taler. Min pointe er mest, at det er så vigtigt, at vi tager de her ord, der står i det her vers, for pålydende. Det er sandt. Du hører hans stemme. Spørgsmålet er, om jeg altid genkender hans stemme. Vi har talt om det her mange gange tidligere i kirken. Det med at lære Guds stemme at kende. Men jeg tror, det er noget, vi kan blive endnu meget bedre til. Det, man kan sige om hans stemme, det er, den understøtter altid Bibelen. Så kan man i hvert fald sige, som den understøtter altid det, der står i Bibelen. Den vil aldrig nogensinde falde uden for det. Den vil altid have sit fundament i hans ord, kan man sige. Som jeg sagde, så har vi alle sammen oplevet, måske han taler direkte til os i vores tanker. Måske får opleve det, når vi læser i Bibelen. Eller hører nogen prædike. For han kan nemlig også tale igennem andre mennesker. Enten direkte, når vi lige hører Guds ord. Men han kan også godt tale igennem andre menneskers handlinger. Måske kommer der en til dig med opmuntrende ord, som går lige i dit hjerte. Og måske er der en anden persons næste kærlighed, som taler ind i dit hjerte. Eller en anden persons omsorg, som taler til dit hjerte, og giver dig lyst til at gøre det samme. Og det var det, jeg godt ville vende tilbage til, det der med, at Gud han kan tale på mange måder. Han taler ikke kun ind i vores tanker, men han kan også tale igennem de situationer, eller de personer, som vi møder på vores vej. Det er, at hans stemme er altid den samme. Selvom han kommer i forskellige former, så er hans stemme altid den samme. Vi har lige haft påske, og der er der en interessant hændelse, efter at Jesus han er opstået, som vi lige skal prøve at vende. Den står i Johannes 20. I må gerne læse med her. Johannes 20, vers 11-16. Det er historien om, eller beretningen om, Maria, som kommer ud og finder den tomme grav. Altså Johannes 20, 11-16. Jeg prøver lige at læse det, så skal vi lige tale om det bagefter. Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde der, hvor Jesu legeme havde ligget, en ved hovedet og en ved fødderne. De sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hun svarede, de har flyttet min herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der, men hun vidste ikke, at det var Jesus. Jesus sagde til hende, kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter? Hun mente, det var havemanden og sagde til ham, herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham. Jesus sagde til hende, Maria. Hun vendte sig om og sagde til ham på hebræisk, Rabuni, det betyder mester. Maria kan ikke kende Jesus. Heller ikke, da han taler til hende i første omgang. Men anden gang, da han siger hendes navn, så genkender hun hans stemme. Vi oplever også senere faktisk, at disciplerne ikke lige kan kende Jesus. Man kan godt undre sig over, hvorfor kan de ikke kende ham? Hvorfor hun står der, at hun har gået sammen med ham, og set ham så mange gange, hvorfor kan hun ikke kende ham? Hvad er det, det her det handler om? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, det her? Hvad er det, Bibelen forsøger på at sige til os her? Altså, det ved vi jo ikke i virkeligheden. Men måske handler det om, at Jesus ønsker at vise os, at han kommer ind i vores liv i mange forskellige former. Men hans stemme er den samme. Hans faders stemme er den samme, uanset hvordan vi møder ham. Måske møder vi ham gennem ham, vi sidder ved siden af her i kirken, som Gud har sendt præcis til at sidde lige ved siden af os, for at det er meningen, at vi enten skal snakke sammen, eller skal lære hinanden, eller sammen skal gøre et eller andet, eller nu er det her taget fuldstændig tilfældigt. Men nogle gange, så har vi bragt de situationer, som Jesus egentlig har orkestreret eller tilrettelagt, men vi ser det slet ikke. Måske samtidig beder vi om, at Gud må sende nogen til os, som kan et eller andet, men personen sidder ved siden af os i kirken, eller måske er det personen, der allerede, men vi ser det bare ikke. Hans stemme er altid den samme, så vi skal lære hans stemme at kende i alt det, vi møder. Ikke bare når vi hører en prædiken, eller når vi læser i ordet, men i de situationer, vi står i hverdagen, så skal vi lære hans stemme, for hans stemme er altid den samme. Jeg tror, Jesus han taler meget mere, end vi tror. Og jeg tror også, vi hører det meget mere, end vi tror. For det passer jo meget godt. I hører. Mine får at høre min røst. Men vi erkender ikke altid, at det faktisk er Jesus, som taler. Igennem en anden persons ord, eller igennem en anden persons handlinger, eller en anden persons tilstedeværelse i vores liv. Det var i hvert fald sådan, det var for Maria. Hun genkendte ham ikke. Da han sagde noget første gang, hørte hun heller. Genkendte hun ham heller ikke. Men da han så ligesom, man kan forestille sig, at tale til hende, som han har talt til hende så mange gange før. Maria. Da han ligesom sagde hendes navn, som hun har hørt ham sige så mange gange før. Ah, er det dig? Det sidste vers, vi skal se på, det er vers 28. Der står der sådan her, jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed, altså i vores hovedhistorie om den, om det gode hyrde, vers 28. Og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Da jeg var ung, der sang vi en sang, der hed intet kan drive mig ud af hans kærlighed. Intet kan rive mig ud af hans hånd. Jeg er sikker, Karin, hun kunne den i hvert fald, hun har helt sikkert sunget den også i sin barndom eller ungdom. Intet kan rive mig ud af hans kærlighed. Intet kan rive mig ud af hans hånd. Hvad siger du, Kim? Har du sunget den? Prøv lige at sige det for dig selv. Intet kan rive mig ud af hans kærlighed. Intet kan rive mig ud af hans hånd. Wow. Det står der jo her i hvert fald også. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Vi Vi har talt om tankebygninger og fæstningsværker i vores tanker i forbindelse med Gary Ota Werther også. Anders talte også om det sidste søndag. Og noget af det, den onde virkelig vil forsøge på at bilde os ind, det er, at vi ikke er i trygge hænder, eller at Gud har glemt os, eller han har overset os, eller at vi ligesom sand mellem fingrene er røgnet ud af hans hånd. Men det er vi ikke. Det står her. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Altså man kan forestille sig igen, hvis vi forestiller os det, jamen så kan der komme nogen, som skal forsøge på at trække os ud af hans hånd. Men det skal bare ikke lykkes. Det kommer ikke til at lykkes. Han har den styrke, der skal til, til at fastholde os i hans hånd. Men han, ham, som forsøger på at rive os ud, han vil så gerne overbevise os i vores tanker om, at vi er glædet ud som sand mellem fingeren, eller Gud har glemt os, eller han er slet ikke klar over, at vi er der, eller på en eller anden måde forsøge på at fjerne den tryghed fra os. Gud, han giver ikke slip, hvis nogen forsøger at rive os ud af Guds hånd. Han lader os ikke glide ud mellem fingrene som sand, der glider ud mellem fingrene. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Uanset hvad den onde han forsøger på at bilde os ind, så er det en absolut sandhed. Det vil ikke lykkes. Det vil ikke lykkes for nogen at rive os ud af Guds hånd. Ja. Den gode hyrde, han passer på sin får. Han sætter sit liv til for dem. Han nævner det faktisk 3 gange på 7 vers, at han sætter sit liv til. Ulven får ikke lov at komme og tage noget. Den gode hyrde, han taler med sin får, og de hører ham. Og som vi siger til sidst her, ingen skal rive dem ud af hans hånd.